ukuthi kuthiwe ukuba ilizwe lakithi lifumane libe 157 phakathi kwamazwe a-180 ngodaba lolo lwenkohlakalo. Udube silalo lapha okokuqala yikuhawula kwabantu, abantu abaningi bayadubeka. Okwesibili sokwangena imikhuba okuthi abantu bafuna ukunotha masinya. Umuntu uyake ngafuna ukusebenzela imali kodwa ufuna ukuba nemali eningi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kuyayenza ukuthi nje umuntu ake sezidinga ezinye indlela ezingaqondanga ukuze leyo mali ibe khona. Njalo kuyadingakala ukuba laba ababambe ezomthetho nxa kubekwa izijeziso, kubekwa izijeziso eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu bayesabe ukungena phakathi kwento abangenisejele ngenxa yendaba le yenkohlakalo.
Manje singathi njengoba kwabunjwa i-Anti-Corruption Commission, sokwaba kwabangcono na ngoba umbiko lo utshengisela ukuthi kungani kulokhe kusanda?
Indaba yokuba sekulento isiyikhuba, ngakho kuyadingakala ukuthi kutshintshwe indlela abantu abazibamba ngayo. Singeke saqondisa ngokuba ngokubeka kuphela nje imithetho, kodwa kumele kube lusiko elitshintshayo njalo abantu babona ukuthi nxa umuntu inotho yakhe isuka khona ngendlela ezingayishisho, kukhona ukubanjwa, kukhona imbadalo ebakhona ekubeni le notho engayishiyo, njalo ukuthi umuntu alahlekele kuyo leyo notho ithathwe nguhulumende kumbe ithathwe i-state. Njalo-ke umuntu akwanisa ukuthi abantu bangabona lokhu kusenzakala kuzabanzima ukuthi abantu bekulandelele khonokho, kodwa abantu bangabona abantu ababacabangela ukuthi bathola imali zabo kumbe ezomnotho zabo ngendlela la enkohlakalo, kodwa imuntu elokhu eqhubeka lokhu eqhubeke siya phambili enkungala ukhelenzakala kuyo kuba lidingo lokho.
Kunomuntu okumele sibethese kumbe abantu okumele sibethese umlando wokulungisa le inkohlakalo, sikhombele umuno kubani?
Mina ngibona thina abantu amazimbabwens yithi kwezinye isikhathi esikhuthaza le ndaba. Ungahlangana lo mpholisi esithi hhayi wena awunalokhu nalokhu emotweni yakho, nginika imali mina, ungayala ukuthi hhayi ngidalela-ke ugwalo lokuba ngihambe emthetho wandaba. Thina abantu kumele silwisane lapho, ngoba ukuze kube khona kutho ukuthi kukhona abantu ababhadalayo. Kumbe umuntu ethi ngifuna umsebenzi, into engiqale nginike okunye konke khona kuthiwani ungayala. Thina kumele kube lusiko elilithi ebantwini ukuthi asivumi. Nganginanzelela ukuthi ngaphetsheya bayafaka singathi ngesilungu e-high level of trust emuntwini, ukuthi umuntu uzazibamba uyazithiba, kodwa kuba lama-high penalties nokujeziswa okuphezulu. Kuba nokuthemba abantu kakhulu, kodwa ungayethula ukuthemba kwakho kuba nesijeziso. Ngakho lakithi kumele sikubambe ngaleyo ndlela.
Sibona zikhona lezo zijeziso, kodwa abantu abaphatheka kwinkohlakalo sibona bephuma njalo bengajeziswa. Kwenziweni nje?
Ngibona ngani ukusebenzelana phakathi komthetho wandaba lamapholisa nozulu jikelele labantu kuqakathekile, ngoba abantu ikakhulu amapholisa ngingasikhulumisana la bathi hayi thina umuntu siyabe simbophile, kodwa ngisiya phambili ngale akuseyithi sekumele aye kumthetho wandaba. Ngayizakhululwa ngale akuseyi thina njengamapholisa kulalithi esingalwenza njalo babeqinisile kulokho.